ኣብ ከተማ ኣስመራ ነቲ ዞባ ዘጽንዑ ክኢላታት ዘይልሙድ ክብሉ ዝጸውዕዎ ንመንግስቲ ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ እዩ። እቲ ብዙሕ ዘይርአ ተቃውሞ ሰልፊ ዝለዓለ ጠርዚ እቲ ንዳርጋ ክልተ ዓመታት ኣብ መንጎ ሚኒስትር ትምህርትን ሃይማኖት ካሪክለም ትምህርቲ ከውፅኦ መንግስቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይንቕበልን ዝበሉ መራሕቲ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ዲኣን ዝነበረ ምምልላስ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብጥይት ዝቆሰለ ኾነ ግዳይ ምህላው ዝኾነ መረጋገፂ የብልናን እቲ ሰባት ሞይቶም ክብል ንትካል ዜና ኤፒ ሓበሬታ ሂቡ ዝተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሩ ጉጅለ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ተኣማኒ ምንጪ ኣይኮነን ክብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሓደ ዲፕሎማት ጣልያን ንቪኦኤ ገሊፆም። ሳሌም ሰሎሙን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ቦርድ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድያ ዝኾኑ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ብዩትዩብ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተቃውሞ ንልውጦ ነገር የለን ክብሉ ነቲ ብጣቂዒትን ድምፅን ዝድግፎም ዝነበረ እኩብ ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ቪድዮ ተራእዮም ኣለዉ። ሓጂ ሙሳ ኑር ተኣሲሮም እዮም። ብዙሓት ተቃወምቲ ጉጅለታት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስድ እየ ክብል ኣፈራርሁ መፍትሒ ክእክቡ እውን ሰበስልጣናት ልኢኹ ይብሉ። ሽዑ ከዓ እኩባት ካብ ጎልጎል እቲ ቤት ትምህርቲ ንምዕፃውቲ ቤት ትምህርቲ ንምቅዋም ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝተጓዕዙ መንግስታዊ ሚድያ ሻባይት ዳትካም ገሊጹ ኣሎም። ድምፂ ጠያይት ኣብ ዝስማዓሉ ሰልፈኛታት ክበታተኑ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ እዩ። ግን ግዜን ቦታን እቲ ቪድዮታት ኣይተረጋገፀን። ዝቆሰለ ኾነ ዝሞተ እንተሃልዩን ዝተገልፀ ነገር የለን። መንግስቲ ሞትን ህውከትን ነይሩ ንዝብሉ ጸብጻባት ኤርትራ ብዝምልከት ዝወፁ ጸብጻባት ኣካል እቲ ስሕበት ንኽረክብ ተባሂሉ ዝግበር ኣካይዳ እዩ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ንምፅራይ እኳ ቁርብ ፃዕሪ ከይተገብረ ዝወፁ ናይ ሓሶት ጸብጻባት ኢሎሞ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዝነኣሰ ተቃውሞ ብሓደ ቤት ትምህርቲ ብዘይገለ ጉድኣት ተበቲኑ እውን ኢሎም። እንተኾነ ነፃነት ፕረስ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ መንጎቶም ዝተሓቱ እዩ። ዘይመንግስታውያን ትካላት እውን ብነፃነት ኣብቲ ሃገር ክሰርሑ ኣይኽእሉን። ኣብቲ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ፌሊክስ ሆርን እዞም ቀይድታት እዚኣቶም እዮም ተኣማኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምፅራይ ከይግበር ዝገትኡ ድሕሪ ምባል ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍጻሜ እቲ ሓበሬታ መንግስቲ ንዝብሎ ዝድግፍ እውን ክኸውን ምኽኣለ ይብል። ግን እዚ ብዘይምዃኑ ተቃወምቲ ጉጅለታት ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ናታቶም ኣባህላታት ንምግላጽ ተጠቒሞምሉ እዮም ይብሉ።
መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኾይኑ ዝኾነ ምርመራ ክፈርሕ የብሉን። ብዙሕ ተኣማኒ ዘይኾነ ተቃዋሚ ጉጅለ ብዙሕ ትኩረት ረኺቡ ከም ኣባሃህልኦም ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ንኽገብር ማዕጾ ዝኸፍት እዩ። እቲ መንግስቲ ዝሓብኦ ዘይብሉ እንተኾይኑ እስትራቴጂ ባዕልኻ ንርእስኻ ምስዓር እዩ ብናትና ረኣያ።
ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነቲ ዘለዎ ምድንጋራት ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ግን ገለ ሓበሬታ ክኣሊሑ ክክወፅእ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ዜና ክዓግት ኣይኽእልን ይብል ኣሰናዳእቲ ንመንግስቲ ኤርትራን ፖሊስታቱን ዝቃወም ዓንዲ ኢንተርኔት ኤርትራውያን ዓወተ ዳትካም ሳልሕ የኑስ።
እቲ ሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ መንግስቲ ዜና ክፀቅጥ ይኽእል እዩ፣ ግን ፈፂሙ ክዓውቶ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ከዓ ሰባት በይኖም ከም ዘይኮኑ ምፍላጦም ዘድፍሮምን ዘተባብዖምን እዩ።
ዝርዝርቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ተቃውሞ ምላሽ መንግስትን ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ሰባት ወላ እውን ሓበሬታ እንተለዎም ሳዕቤኑ ስለ ዝፈርሁ ክገልፁ ስለ ዘዕጠጥዮም። ምክንያቱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ፖሊስ መንግስቲ እዩ ዘሎ ዝበለ ሳልሕ የኑስ ምላሽ መንግስቲ ብኸውሊ እዩ ብለይተለይቲ ኣማእት ሰባት ተኣሲሮምን ይእሰሩን ኣለዉ ይብል። ኣብ ኤርትራ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን መንግስቲ ናብ ዘሰጉሞ ዓለማዊ ትምህርቲ ይቀይረን እየን ገለ እውን ተዓፅን እየን። ቤት ትምህርቲ ድያ ግን ብፍሉይ ነዚ ዝቃወም መሲሉ ኣሎም። እቲ ቀንዲ ኣፈላላይ ትብል ኣብ ወፃኢ ትርከብ ኣባል ተቃውሞ ሰምሃር ሃብ ተፅን እቲ ኣፈላላይ ሓጂ ሙሳ ኑር ተባዕ ምዃኖም እዩ ትብል። ፍርሂ ዘይብሎም እዮም። እቲ ዝበልዎ እውን ነዚ መንግስቲ እናፈራህናዮ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና፣ እዚ ቤት ትምህርትና እዩ፣ ንምቅላስ ከዓ ኩሉ ዘድሊ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም ትብል። መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክወስዶ ምስ ፈተነ ቀይሕ መስመር ይሓሊፉ ازخ اسبات كل عالون ايفالون كبلون غيري يبل صالح يونس بمنصر منغستين علما وهاغراوي كاريكلم نمحلاو اب غدات ابيات تمرت طالقا متاو ادلاي نيرو زبليوم اب عند انترنت منستر زينا زصحافه ميلا غبرمدن اب ابيات تمرت كاتوليكن اورثودوكسن اب قربات مساسالس غومتتا توسيدي يبل جن تقاومو ابز حاله فسومن انت نبركوا بيت مرسيديا كفوتيو ريبورتر في او اي ابسمرا نصبحيتو نت بيت مرت بصحيو تو مهارخو مهارون اب قصرت بيت مرت خصاوتن مرايون عرب خا بتليفون كافتاش اكس 11 حدا خفل زم مهارو تو مهارو كاتوليك كاتيدرال اب تقاوم نابزركب حزباو ابيات تمرت خيدم تمرتم كجمرو همز تعززون حبيريوم لومز رحبنايو خال حبريتا خا ابسمرا زركبو دبلومات طاليان دياغو سولينس اب وانت تقاوم مو امباسيوم كابت تقامو استخايدلو بزح زيرحق بمخانو دمصو تخسي بنصور كم سمعو غليصم كن زقصلو هنا قدات مهلاوم زخونه مرغاغص خم زيبلنا خرغاغص الك اخلي خبلو نمسارحتنا ساليم سلومن بفيسبوك ارغاغص مالو كن سباتي اسور خم زلو حبيرو مالو بزعبات السبات ميتو ميلون ني اي بي مغلصي هيوز تبهله اب ايتوبيا زمدبرو تقاوم غوجله ديموكراتيك بارتي عفار قيح بحري زتبهله غوجله خزاربو لو خا تأماني أيكونن إلو ملو